Qalampirdan gapiramiz. Rossiya suvosti kemalari Buyuk Britaniya infratuzilmasini butunlay buzishi va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qurollari tufayli halokatli ssenariyga olib kelishi mumkin. Daily Mail sharhlovchisi Chris Pleasant o'zining kuzatuvchilariga tayanib yozdi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, Rossiya go'yoki Britaniyaning elektr va ma'lumotlar uzatish kabellarini nishonga olishi mumkin. Aslida ularni global tarmoqdan uzib qo'yish va Buyuk Britaniyadagi hayotni xavf ostiga qo'yish maqsad qilingan deb tan oldi Pleasants. Kuzatuvchining fikricha bunday zarba halokatli oqibatlarga olib keladi. Sog'liqni saqlash, iqtisodiyot, mobil aloqa va internet xizmatlarining ishlashi tahdid ostida qoladi deya tushuntirdi u. Kuzatuvchining qo'shimcha qilishicha, elektr tarmog'ining uzilishi tartibsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, Norvegiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vitse-admiral Rune Andersen ham Rossiya harbiy dengiz flotining zamonaviy suvosti kemalari haqida xavotir bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va Yevropadagi strategik maqsadlarga xavf tug'dirish imkoniyatiga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.